Takže to bude nahraté, kto si to bude púšťať. A tak, ako už je možno nahratá aj druhá, možno aj na websajte, ale ešte budem musieť raz prehrať, lebo tých pár slovíček, čo sme dnes opravili, hej, to... Už som zabudol, čo sme opravili, ale to, tá pokora. Tak, toto je kapitola, kniha druhá, kapitola tretia. Toto musím prečítať, že Dr. Hawkins používa neobvyklú štilizáciu v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto doktora Hawkinsa zámeru Julo sa rozhodol byť mu verný a preklady pripomínajú spleť neštandardných štilizácií a nesprávnej interpunkcie použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jednej vete. Keby sa bol doktor Hawking chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč. A Julo, preklad by sa dal čítať ako beletria. A pri čítaní namiesto tvrdenia si to nesedí, Julo doporučuje klasi otázku, čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo. Tak, to je druhá časť knihy, kapitola 3, názov Povaha duchovnej púte. A dnes si prečítame 21 odsekov. Odsek 1. Nelineárny proces učenia prebieha viac na základe už existujúcej oboznámenosti sa s tematikou, než na základe logiky postupného spracovávania premýšľaním. Vedomie má tendenciu napreďovať automatickým dôsledkom získania nových informácií. Pri opätovnom vystavení sa informáciám je teda schopné tie informácie, ktoré mohli byť pri skoršom prezeraní prehliadnuté alebo nepochopené, teraz začleniť. Každé opätovné vystavenie sa informáciám prehlbuje ich začlenenie sa a preto prináša nové pohľady. To nám je úplne jasné, keď som čítal Hawkinsa, tak keď som to čítal piatýkrát, tú istú knihu v odstupe 2 rokov, tak som sa čudoval, že čo to tam bolo napísané, však to tam predtým nebolo. Takže preto sa to doporuje čítať pomaličky. Na začiatku som ja, Julo, osobne čítal Hawkinsa, je list, list má stranu a pol strany. A to bolo na deň všetko, keď to nebola beletria. 2. Bolo objavené, že klinicky užitočný diagnostický svalový test, občas tiež nazývaný kineziologický, mal o mnoho širšie možnosti využitia, než ako sa predtým predpokladalo. Podobne ako ďalekohľad, je schopný odhaľovať planéty vesmíru a nie iba dianie sa v lese alebo na susedovom dvore, zistilo sa, že svalový test bol založený na nelokálnej, všeobecnej vlastnosti vedomia, ktorá bola neosobná a preklenula samotnú osobnosť či individualitu testovaných osôb. 3. Zistilo sa, že odozva svalov tela na predmet testovania bola určená nejakou podstatnou vlastnosťou samotného vedomia, ktorá je schopná okamžite reagovať na prítomnosť pravdy tým, že sval zostáva silný a tým to vyjadruje áno, teda kladnú odozvu. Neprítomnosť pravdy je vyjadrená jeho oslabnutím, teda odozvou nie. Výskum tohto zopakovateľného úkazu sa koná s tisíckami testujúcich osôb z každej sféry života počas 20 rokov a bol potvrdený viacerými skupinami výskumníkov. 4. Klinickými pokusmi a omylmi výskum potvrdil, že odozva svalov tela rozoznávala medzi tým, čo bolo prospešné a tým, čo bolo ničiace. Malo to diagnostickú hodnotu pri odhaľovaní fyzických chorôb a pri určovaní prospešnej liečby. Tieto výskumy sa konali v 70. rokoch 20. storočia a viedli k zhromaždeniu celého súboru klinických informácií a zdravotníci založili katedry kineziológie a aplikované kineziológie. Tieto priťahovali hlavne všeobecných lekárov a holistických terapeutov. Zaujalo to aj psychiatra menom dr. John Diamond, ktorý posunul výskum na novú úroveň a začal používať odozvu svalov na skúmanie postojov, emócií, presvedčení, hudby, zvukov a symbolov. Toto bolo predzvesťou príchodu kineziológie správania, ktorá mala o mnoho širšie dôsledky. 5. Ďalším krokom bolo použitie odozvy svalového testu na zoradenie úrovní vedomia do kategórií a postupne k ich číselnému odsiachovaniu. Tieto úrovne boli už klasicky rozvrstvené, či zoradené vo filozofických a duchovných tradíciách ako jasne uznávané úrovne duchovného rozvoja, prijaté vo všetkých kultúrach. Zistilo sa, že tieto rozvrstvené úrovne bolo možné odsiachovať, a to logaritmickou mierkou, Dulova zátvorka, ktorej použitie bolo zvolené z praktického hľadiska. Koniec zátvorky. Z toho vznikla užitočná stupnica vedomia, ktorá potvrdzovala a vlastne vykresľovala celú históriu ľudstva. Zistilo sa, že na náhodne zvolenej stupnici od 1 do 1000 čokoľvek, čo bolo odsiachované pod úroveň 200, bolo negatívne, proti životu, falošné a všeobecne pociťované ako ničivé. Teda vedomie bolo schopné rozlišovať pravdu od falše, čo bol veľký objav. K tomuto chcem povedať, že toto je ten genius, čo chytil Hawkins, že tým, že bol psychiater, tak sa tým zaujímal, zaberal vlastne celý život, keď mal nemocnicu, a medzi tým spracoval na tomto a tak ho napadlo, že ide robiť toto. Tie čísla od 1 do 1000, jak to robil na začiatku, je, že len tak skúmali len a vymýšľali čísla, priradzovali ma, dochádzali čísla 1 000 000, 2 milióny, 5 milión a tak ďalej. A potom zase Hawking sa napadlo, že skúsme to robiť, ako keby to bola exponenciálna funkcia. Čiže náhodou ho trklo, že tie náhodné čísla sa náhodou zmestili a povedali, že od 1 po 1000 a akurát sa to tam vetkalo. To je to správne slovičko. Čiže preto je to od 1 po 1000. Úplne náhodou zvolené. Hawkinsovi to tak vychádzalo, čo meral akože úroveň energie, hej? Mikrovaty alebo podobné. Čiže preto je to od 1 po 1000 a náhodou sa v tom ukázalo, že tá 200 je pozitívna a 199 je negatívna. A teraz, čo je tá exponenciálna funkcia? Exponenciálna funkcia je, tí, čo nevedia, je to, že niečo vynásobím krát niečo. X 10 na druhú, 10 je 10. 10 na druhú je 10 krát 10. A keď dám 3 desiatky, tak to je 10 krát 10 krát 10. Čiže to je na tretiu, čiže to je 3. Čiže to číslo, to prvé, to je dôležité, preto to teraz tak prosto rozprávam, že keď idem od prvého čísla, čo je jednotku zabudnem, druhé číslo. Keď je to 10 a chcem sa dostať do 100, tak mám 10 kopiek desiatok. Predstavte si, že máte čučoriedky. Ja mám rád čučoriedky. To sú také po česky, neviem, borúvky možno.
Áno, borúvky.
Také modré. To ešte hodné sa znova prešteliť. Ako vtip iba, ale iba vtip. Takže mám na prvej kopke mám 10 borúviek. Vydržte so mnou. 10 borúviek. A keď to dám 10 týchto kopiek po 10, tak dostanem druhú kopku, kde ich bude 100. Čiže prvá kopka má 10 borúviek a tá druhá má 100. Čiže keď si ja zvýšim úroveň vedomia, keby som si povedal, že úroveň vedomia je 10 bobuliek a posuniem sa o jedno vyššie na z jednotky na dvojku, to je ako 10 na druhú, posuniem sa na dvojku, tak sa mi tam tá úroveň zvýši o 10 kvopiek, čiže bude mať 100. Zatiaľ to úplne každý rozumie, každý si myslí, že čo je taký blbý. Julo, že to tak vysvetľuje. Dobre, ale teraz si predstavte, že z tej stovky ďalšie číslo bude exponenciálne. Čiže mám teraz musím spraviť 10 kvopiek z tých stovák. Čiže mám 100, 100, 100, 10 krát, kým naďabím na tú druhú, teda tretiu kopku v poradí. Čiže keď sa zdvihnem od prvej kopky do druhej, tak som mal 10 krát po 10 tých bobuliek. Tam ich bolo 100. Ale tá druhá kopka bolo už po stovkách tie bobulky. A to je 1000. Čiže keď si niekto zväčší vedomie od 1 po 2, to je len v úvodokách len, to je len 10 kopečky. Ale keď idem z dvojky do trojky, tak to mám kopečky po 100 tých bobúl. Tak teraz si predstavte, že ste pri 80. Tak koľko tých, keď ideme z trojky do štvorky, tak je to 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, hovorí, že keď ste, povieme, 201, tak z 201 na 202 je také správne slovičko, hovácky veľký skok, lebo tých bobuliek nie je ako v tej prvej, že po 10, ani je po 100, ani je po 1000, ale po milión, 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 milión. Tak keď si predstavíme 10 bobuliek, mi zvýšilo z hranici 1 po 2, kopky 10, tak tu mám milióny a bilióny tých bobuliek, aby som sa dostal na ďalší úroveň. Čiže netrápiť sa, že som sa nedostal z 361 na 362, lebo tých bobuliek je tam ohromné množstvo. Čiže potom som rád, že to je 361,022235, hej, aby sa to rovnalo tým 10 bobulkám na tej jednotke. Čiže prečo to vysvetlilo? Sú to ohromné čísla, čiže každý bod, ktorý sa zvýši človek, je obrovské zvýšenie, čím na vyššej úrovni človek je. Hej? A tie čísielka potom to 1, 2, to je logaritmická funkcia. Opak to je exponenciálne. Tie čísielka sú exponenty. Čiže preto hovoríme o logaritmické stupnice a považoval som to za veľmi dôležité, aby ľudia rozumeli, jaká obrovská sila je to, keď má niekto 500, alebo 520, alebo 480. Koľko tých po desiatoch bobuliek, kvopiek musí tam byť? Je nám to jasné? Dobre, iba Honzu vidím. Dobre, kúva hlavou. Ďakujem. Šestka. Ďalším skokom v umedomovaní si výsledkov tejto práce bol objav, že úroveň 200 oddeľovala moc a silu, čo umožnilo skúmanie rozdielných vlastností týchto dvoch oproti sebe stojacich sfér. Sila je dočasná, teda raz sa určite vyčerpá a prestane, spotrebováva energiu, teda je závislá na jej sústavnom prísune a pohybuje sa z jedného miesta na druhé, teda pôsobí proti niečomu. To vidíme v politike, hej, nejaká armáda niekam potrebuje ísť, tak dočasné, lebo raz sa to vyčerpá, Rím sa roztiahol 1000 rokov bol, ale už nestíhali a spotrebováva sústavnú energiu. Čiže dočasne v tom pozemskom živote sa zdá, že áno, tá osoba vyhrala, lebo má na to prostriedky a tak ďalej, ale celkové v ich priebehu tých epizód života sa to vyrovná a sa, mu, sa je to vráti, v úvodzovkách vráti. Nechcem, aby sa nič vracalo, ale čo si zase, to si potom požne. To je to, že sila je dočasná v tom. Potrebuje sústavný prístup energie a tým ego to robí a týmto ego to vyčerpáva. A to je zase, prečo to hovorím a zdôrazňujem, je to, že v každodennom živote, keď vás niečo cúca energiu, to znamená retroaktívne, spätne sa na to pozrite a poviete si, preto je to, lebo je to založené na sile. Musím to tam udržovať silovo. Decko nechce jesť alebo niečo, tak silou do neho nutím a on teraz vymyslí nejakú fintu, aby to nejedol a my zase fintu na ďalšiu inú a tak sa naťahujeme, čiže to je sila proti sile. To je také, že toto je Julova súvka. Niekto má nôž a teraz ten druhý si povie, no ten má nôž, ja si zoberiem väčší, hej, mačetu. A teraz mačetu? Nie, mačetu, ten druhý sa zoberie pištol. Ten dračí, nejakú väčšiu musí, aby ho vyhral, tak zoberie pušku. Ten druhý pušku si zoberie samopal. Ten si zoberie, nie samopal, ale zoberie si delo. Ten ďalší zoberie tank. Potom máš lietadla. Čiže to je sústavná sila, ktorá sústavne ťahá od daňových poplatníkov prachy a nikdy neprestane. Čiže to nemá zmysel, čo v politike štáty na svete sa snažia silou niečo presadiť v svete a ukázať svetu, že to už je Hawkins, a ukázať svetu, že oni majú pravdu. My musíme vyvniesť demokraciu do Afganistanu, lebo to tam musia mať. To je Hawkinsové. rozumieme si, to je sila, je dočasná, stále ide, pôsobí proti niečomu. Na druhej strane moc, na rozdiel od sily, sa udržuje sama od seba, teda nepotrebuje sústavné dodávanie energie a je trvalá. Nemá koniec svojho pôsobenia a je nehybná, teda nepôsobí proti niečomu, čo si vybrala. Je nepremožiteľná. Hawkins používa príklad gravitácie. To je po slovensky, že? Príťažlivosti, gravitácie. Tam netreba nič. Proste je. Tam sa nedá hádať, nehádať, nepotrebuje nič. Čiže keď máme postoj a v našom kontexte je to, keď používame pravdu. Lebo proti pravde sa dá len bojovať a ukazovať, že je nepravda, ale pravda sama o sebe nemusí dokazovať, že láska je to, čo vyhrá. Lebo to každý nakoniec vidí na sebe, každý má rád toho psa, alebo skoro každý, alebo niečo má, čo nemusí potom obhajovať. Keď prídete domov radi prídete domov a pes začne vyskakovať a oblizovať vám nohy, na to nepotrebujete vy vydávať žiadnu energiu, ani ten pes. To proste ide samo. OK. Výsledok z týchto skúmaní viedol k vzniku odsiachovanej stupnice vedomia a k vydaniu knihu Moc oproti sile. V nej boli rôzne úrovne dané do vzájomného vzťahu s každodennými sociálnymi javmi a takisto aj s tými prevládajúcimi úrovňami vedomia, ktoré možno považovať za prevládajúce v ľudskom vedomí. Toto sme v knihe 2, ale stále sa vracia k tej jednotke, lebo tá jednotka bola súčasťou, ako povedal, jeho dizertácie. Povedal, že áno, potom sú, že nie, no ale bolo to vydané akože spolu dokopy, lebo prvá kniha Moc versus sila bola Moc oproti sile bola vydaná pred jeho dizertáciou. A vtedy sa ho vydavateľ pýtal, či tam má frknúť ten doktorský titul, to PhD. No on povedal, že nie, radšej, že počkáme na PhD, takže tá prvá kniha nemá PhD. Čiže on to vydával ako dodatok k tým, ktorí posudzovali tú prácu, aby mali niečo širšie, čo sa už nedalo dať do jeho thesis, do jeho minimovky, tej finálnej práce. Hej? A v tejto knihe to teraz opisuje ľuďom, že ako a čo a tak ďalej, dosť podrobne, pretože na to ľudia naskočili. Keby im bol vysvetoval to, čo sme my postupne sa k tomu dostali, že zanechávať stanoviska tak ho niekam pošlú, pretože to nie je atraktívne pre ego. Ale na toto ego skočí. O, môžeš si odmerať. Hej? Či má Janka neklame s Jožkom za môjim chrbtom, lebo si to môžem odmerať. No, proste takto išiel na to. Čiže toto je v tej knihe na začiatku kopu odstavcov o tomto postupu. A je to zaujímavé, pre nás je to teraz zaujímavé tým, že už vieme, o čom je to a toto robíme len ako bombónik, čerešňa na torte, že Hawkins to píše, tak to čítame. Medzi tým, tento smer výskumu dostal vo vedeckých kruhoch názvy teória chaosu a nelineárna dynamika. Sféra neduality je neopísateľná použitím tradičnej matematiky, ako je napríklad diferenciálny počet. Vysvetlo, že sféra nedualistickej nelineárnej skutočnosti je sférou, ktorá sa tradične opisuje ako duchovná. A takisto vysvetlo, že hnací náhon ľudského konania pochádzal z týchto nedefinovateľných, neopísateľných a nemerateľných faktorov, ktoré zahrňovali ľudskú motiváciu, dôležitosť a význam. Toto je veľmi dôležitá veta. Hnací náhon ľudského konania pochádza z týchto nedefinovateľných, neopísateľných, nemerateľných faktorov. A ľudia na to väčšinou povedia, že to je blbosť. A prečo to nie je blbosť? Lebo všetko, čo robia všetci na svete, aj tí, čo máš sa na úrovni 1, 2, 3 a 0,5, robia niečo, lebo im to dáva nejaký pôžitok. To sme hovorili, že ego im to si lebedí. A to lebedenie sa nedá odmerať. Ja nemôžem povedať, že ja si viac lebedím ako ty. Na vyššej úrovni nemôžem povedať, ja ťa viac ľúbim ako ty mňa. To nie je odmerateľné. Ďakujem, Miro. Čiže každého výsledok tej motivácie je tento nedefinovateľný, neopísateľný a nemerateľný faktor. Hoci ľudia povedia, to nie je pravda, lebo ja chcem auto. Ale prečo ho chcem? Aby som si upokojil niečo. Aby som dostal tú lebedu, ten džús z toho, čo to je. A to je nemerateľné. 8. Doteraz bol samotný život mimo vedeckého výskumu, pretože život je nelineárny a sústavne sa meniaci. A na to veda nestačila. Preto bolo potrebné preklenúť opisné názvoslovia a idei lineárnej newtonovskej fyziky aj s jej modelom fungovania sveta. 9. Merateľný, pozorovateľný, fyzický svet sa ukázal byť iba, to som tam ja dal, iba svetom následkov, bez existujúcej moci príčinnosti. To je to, kam sa chceme dostať v každodennom živote. Vysvetlo, že samotná skutočnosť fungovania sveta nebola opísateľná použitím časových súvislostí, rozmerov, polohy v priestore či merania, ale existovala nezávisle od nich v nekonečných možnostiach prípadného prejavu do fyzikality, ktoré boli mimo priestoru a čas tradične nazývaným skutočnosťou, čo je v angličtine povedané realita. Stále to rozprávam skutočnosť a niekedy mi ušlo realita. Od dnes si budem veľmi dávať pozor, že to je skutočnosť, lebo realita je pre každého niečo iná a Slováci majú skutočnosť a skutočnosť to lepšie vyjadruje. To prehrám, neboj sa hnúza. Toto sú nekonečné sféry, ktoré nikdy neboli opísané, okrem výnimočne obdarovaných jedincov, považovaných za osvietených. 10. Výskum vyšších odsiachovaných úrovní vedomia sa presne zhodoval so stupňom osvietenia veľkých duchovných učiteľov ľudských dejín. Zistilo sa, že žiaden človek nikdy nežil, ktorý ciachoval na úrovni vedomia nad 1000. A tí, ktorí ciachovali v dosiahnutelných úrovniach osvietenia, boli označovaní ako veľkí učitelia, a to titulmi ako Ježiš, Budha, Krišna, Avatár, Spasiteľ, učitelia božstva alebo okná Boha. Tisícky rokov ich učenia formovali ľudský rámec pohľadu na svet a v novom svetle vysvetľovali súhrn ľudských skúseností. Keď sa pozrieme napríklad Ježiš alebo Budha alebo Krišna, Ježiš je taký známy v tej oblasti, kde žijete, on nešiel na to tankami. Jeho učenie bolo na takej úrovni tisícka, pôvodné učenie, že to samo sa uviedlo do života a rozšírilo sa po svete. Čiže to je ten rozdiel medzi moc a medzi silou. To, čo je pravda a čím vyššie na vyššej úrovni, tak je to samo seba udržujúce. A potom samozrejme nižšie entity, astrály a tak ďalej idú, potom aj ich zabíjajú a podobne. Čo musia, lebo karmicky sú na tom, že tam musia byť. Ale to je ten rozdiel medzi mocou a silou, že stačila jedna osoba na vysokej úrovni, ktorá to rozšírila po celom svete. A ešte raz si spomínam, aj jednej prednáške hovorili, že poťažne je možné, príde doba, keď ľudia budú môcť byť na 1200. To je ako taký úplne nezaujímavý akt, ale ma to napadlo v tomto. 12. Mimoriadne hodnotným objavom je, že vzhľadom na to, že všetko vo vesmíre, dokonca aj tá najbezvýznamnejšia a najskrytejšia myšlienka vyžaruje odsiachovateľnú energiu či stopu chvenia, tieto energetické udalosti boli zaznamenané natrvalo do energetického poľa vedomia, ktoré je mimo času a priestoru. A to sme si hovorili veľmi na začiatku, že keď sme hovorili, že čo sú pocity, vyžadujú energiu, tak teraz vieme, kam to ide. Tá energia je chytená tým polom a je tam navždy, na furt zachytená. Bez ohľadu na to, ako je malá, aká je, lebo nie, lebo tá malosť tej myšlienky, len my máme v pozíciu, že to je na nič myšlienka a hodnotíme obsah tej myšlienky. Ale ten samotný fakt, že tá myšlienka má nosnú vlnu, bez ohľadu na to, čo je na nej namodulované, je to, čo sa chytá. Či je jedno, že či to je silné alebo slabé, vždy je tá nosná vlna, ktorá sa chytá. Hej, jasné. 12. Mimo času alebo priestoru neexistuje ani potom, ani teraz, ani tu, ani tam. To vieme z toho, tá realita, jak sa to volá. Tá skutočnosť je tá momentka na tom telefóne. A čo je pred milisekundou, predtým, potom neexistuje. To je len v našej hlave. Čiže preto neexistuje ani potom, ani teraz. Všetko, čo sa kedy stalo, zanechalo trvalý záznam, ktorý bol odsiachovateľný a spätne vysledovateľný. Všetko, čo kedy bolo, vo vesmíre teda zostáva natrvalo a je identifikovateľné, rozoznateľné a vystopovateľné hocikým, hocikde a kedykoľvek. 13. Všetky údajne nezaznamenané dejiny a udalosti boli v skutočnosti presne a naveky zaznamenané s ich identifikačnými podrobnosťami. S uvedením si toho sa sväté písmo teraz vlastne stalo overiteľným. Schopnosť rozoznať, rozlíšiť a postrehnúť rozdiel medzi pravdou a falšou sa takto sama odhalila po prvýkrát v ľudskej histórii. To je, môže byť aj taký názor, iba neviem, či to Hawkins hovoril alebo nie, ale čo hovorili, že druhý second coming of Christ, že druhý Ježiš príde, alebo neviem, ak sa to povie, také niečo, tak toto môže byť to, ten objav toho, že sa dá teraz povedať, rozlíšiť tí, ktorí chcú, rozdiel medzi pravdou a nepravdou. Lebo to je koncový nástroj, ako to robiť. Nie je populárny, pretože nad 80% alebo koľko ľudí nemá záujem, aby ste im odhalili, že nemajú pravdu. Čiže preto to ľudia, nie je to rozšírené. Toto viedlo k obrovskému množstvu výskumu. Správnosť z tohto výskumu plynúcich pozorovaní bola podrobená akademickým štandardom pre výskum a publikovaná ako dizertačná práca pod názvom Kvantitatívna a kvalitatívna analýza a ciachovanie úrovni ľudského vedomia. Dobre, Ivan. Tam som to frkol. 14. Autorové nevyhnutne naplnené karmické podmienky, vzdelanie a solídne základy pre rozvoj tohto postupne prehlbujúceho porozumenia ľudského vedomia vytvorili úrodnú pôdu k objaveniu sa všetko meniaceho osvieteného stavu vedomia v roku 1965. Úžasnosť, mier, láska, hlboký pocit a hlboké pochopenie Božej prítomnosti odhalilo nekonečnú podstatu skutočnosti ako uvedomenie, ja bytie, a zdroj všetkej existencie mimo všetkého času, formy, podmienok či popisu. Toto je výborné, že Hawkins to zažil, bol tam, vrátil sa, takže to, čo rozpráva, preto ja to, aj keď zubná kevka, aj s pastou, aj s tou rúčkou, pretože je to overené ním a veríme tomu, pretože ja tomu verím, pretože všetko, čo popisuje, ak sa človek tomu dostatočne venuje s oddanosťou a sústavnosťou, tak sa to stáva tak, ako je to popísané v Hawkinsovi. Preto Hawkins. 15. Vrodenou vlastnosťou Božej prítomnosti je nekonečné, časovo neohraničené poznanie, ktoré ponúka všetky možnosti, ktoré sa samozrejme vymykajú protikladom alebo príčinným súvislostiam. Odhalenie sa podstaty všetkého, čo je, sa prezentuje samo, ako samovysvetľujúce a samozrejme, ako podstata všetkej pravdy. Nevyvrátiteľnosť a úplnosť poznania zotrváva mimo čas a je preto vždy prítomná. Jedným odrazom prítomnosti poznania je schopnosť chápať nepochopiteľné svojim samoodhalením svojej podstaty. Preto všetko je odhalené. Prejavené a neprejavené sú jedno a to isté. Tu sa hovorí, že sú si to isté, kde som skončil, tu. Že všetko, nič nemá žiadnu príčinu, aby sa uskutočnilo. Všetko schádza v úvodzovkách samo od seba, bez ohľadu na to, čo bolo predtým. Lineárna hlava, lineárne rozmýšľanie má tak, že niečo A musí zapričiniť B. A Hawkins hovorí, že jediná príčina, ktorá existuje na tento moment, je tento moment. Čiže to si opravujeme, to klamstvo, čo sme hovorili, že nič není zapríčinenie iným, tak áno, Tento moment je zapríčinený týmto momentom. 16. Podstatou pravdy je subjektivita, ktorá prekleňuje a tak stojí mimo dualitu. Ale predsa len poskytuje medzi nimi premostenie. Roky trvalo zdokonalovanie tohto mostu, aby sa umožnilo dorozumievanie a opis nepopísateľného sveta formy. Kniha Moc oproti sile bola toho výsledkom. 17. Objavy, doposiaľ opísané, mali hlboký dopad a rozvinuli sa do rokov výskumu kolegami a neskôr skupinami výskumníkov, ktorí vykonávali 100 000 ciachovaní zo všetkých oblastí života, udalostí a historických postáv, vrátane duchovných učení, literatúry a učiteľov. Tieto ciachovania sú v knihe číslo 4. Tá kniha je venovala len, keď Hawking žil, tak ciachoval všetko, aby po tých troch knihách, ktoré napísal, ktoré postupne boli na vyššej a vyššej úrovni, aby tých ega, ktorí sa chceli niečom venovať, tak majú knihu číslo 4. 18. Z tohto všetkého vznikli rozsiahle ciachovania ľudských postojov, ideí, konceptov a presvedčení. Obrovské množstvo údajov si vyžadovalo roky na ich zoradenie a vyňatie dôležitého, aby bolo možné poskytnúť do detailov idúcu prezentáciu informácií. Získané údaje mali pre ľudstvo zrejmú možnú hodnotu ako návod pre výskum na získanie doteraz neprístupných vedomostí. 19. Preskok z newtonovského modelu lineárnej príčinnej súvislosti, zdanlivosti vnímania a duality na nelineárnu skutočnosť, ktorá preklenuje zdanlivosť vnímania, nie je ľahké v našej spoločnosti uskutočniť. Avšak je cenný pre tých, ktorí pracujú na svojom duchovnom vývoji alebo na napredovaní vedy k porozumeniu povahy samotného života. 20. Objav rozloženia úrovní vedomia naskrz spoločnosťou bol takisto celkom dôležitý a vysvetlil väčšinu ľudského správania v histórii ľudstva. To, ako milióny ľudí, celé pokolenia, celé národy, dokonca aj celé kontinenty mohli byť tak ľahko zmanipulované až do ich vlastnej záhuby, sa vysvetlilo objavom, že 78% populácie ľudstva ciachuje pod úrovňou bezúhonnosti, ktorá je na úrovni 200. A ešte naviac k tomuto obmedzeniu bolo, že úroveň vedomia ľudstva braného ako celok zostávala iba na 190 a nemenila sa po celé storočia, až z nenazdajky v roku 1986 preskočila cez kritickú hranicu z falše do bezúhonnosti a pravdy, ktoré sú na 200 a na jej súčasnú úroveň na 207, ktorá poukazuje na postupne prehlbujúca sa bezúhonnosť a pravdu. To je veta na 8 riadkov. Čo hovorí, že keď sa čudujeme, prečo stále ľudia bojujú, hej, Hawkins hovoril, neviem koľko, 95%, 6% času, čo ľudstvo existuje, sa stále tlčú. A to je vysvetlené tým, že keď otestoval ľudí, tak zistil, že tých skoro 80% je pod úrovňou bezúhonnosti, čo znamená, že majú popletenú pravdu a nepravdu. A falošnosť. No a keď je človek v tom stave, tak je jasné, že používa silu a nie moc. A sila, vieme, čo je. Ty máš pušku, to ja si zoberiem samopal. Čiže ten prístup, ktorý je teraz používaný na svete, sa takisto používal cez stáročia. A nie je to prekvapiteľné tým, že otestoval, že skoro 80% ľudí je pod tou úrovňou. Čiže musí to tak byť. 21. Neúprostné programovanie ľudského vedomia negativitou znamenalo, že nie len je 78% obyvateľov pod úrovňou bezúhonnosti, ktorá je na 200, ale iba 4% obyvateľov na svete vôbec kedy dosiahne úroveň rásky, ktorá je na 500. A iba 0,4% dosiahne úroveň 540, čo je nepodmienená láska. Úroveň vedomia osvietenia, ktorá je na 600 a ktorá je predelom z duality do neduality, dostane približne 1 z 10 miliónov osôb, čo je 0,50 potom jednotka percent. Takisto je dôležité si uvedomiť obrovský rozdielnú úroveň moci medzi jednotlivými odsiachovanými úrovňami. pretože sú logaritmické, posun čo iba o zopár bodov je veľmi závažný. Pokiaľ sa metóda svalového testu a stupnica vedomia používajú na objasnenie nosných základov veľkej bariéry duality, ktorá vzniká zo zdanlivosti vnímania, ktorá zase vzniká zo stanoviska, tak závoj, ktorý schováva svetlo pravdy, sa odstráni. Božskosť je prítomná všade, ale je zahlená stotožňovaním sa s mysľou a s fyzickým telom. Tu sme si už povedali, že každý bod, keď máme veľa čučorietok, tak tie kopy sú veľké, väčšie a väčšie, väčšie, takže tam je posun o z 301 na 302 je obrovský význam, obrovská sila. Zopakujem, kniha o moc oproti sile, po prečítaní, myslím, to číslo bolo 20 alebo 35 bodov, keď ju človek ako tak pochopí. Takže to je obrovské zvýšenie si. A priemerne ľudia, myslím, hovorili nejakých 5 alebo 7, tak nejak to bolo bodov, keď na sebe akože nepracujú. Samozrejme, ľudia môžu ísť aj dole, pretože v našom toto ideálny svet na to, aby sme sa slobodne rozhodli, keď máme raz cestie, že ktorým smerom ideme. A to je založené na našej intention.
Zámeru.
Na našom zámeru, áno, zámeru. Na našom zámere. Čiže náš zámer je to, čo určuje úroveň vedomia. Nie naše činy. To je podobne ako s tou mantrou, s tou modlitbou mantrou, že nie čo hovorím, ale ako to seriózne berem to, čo hovorím. Tak takisto zámer, a to som už hovoril, zopakujem, zabiť človeka je dobré? Povieš, nie. No nie, to závisí na kontexte. Keď ste tam v skupinke a ja som jediný, čo má ten pištol a teraz začne do nás niekto strieľať a už zabil 100 ľudí okolo mňa, no tak nevyťahnem ten pištol a nezastrelím ho. Čiže to, že nezabiješ, neplatí. Čiže Hawkins hovorí, vždy treba uviesť aj rámec, v ktorom sa to hovorí. Čiže každá pravda má iba určitý rámec. A čiže môj zámer bol zabrániť ďalšiemu krvi prelievaniu. Čiže to je to, čo určuje tú úroveň vedomia. Kamikadze piloti, ak som minule povedal, 420, potom sme to našli, to je 350, ale ide o to, že to nie je pod 200. Oni sú presvedčení, ich zámer je, že slúžia Bohu, pretože ten pán cisár, ktorý tam vtedy bol zobrazením Boha, takže oni slúžili Bohu. Čiže na tej 350, keď je obrovská úroveň vedomia, že tam vykonávajú. Čiže zámer je to opakujem ešte trikrát, zámer je to, čo určuje úroveň vedomia. Nie činy. To je úplne jasné, hej? Tak, aspoň. Dobre. A logaritmické čísla, to som vysvetlil, že čo to je.